Qalampirdan gapiramiz. Ananaviy fransuz noni baget UNESCO hukumatlararo qo'mitasi yig'ilishida insoniyatning nomoddiy madaniy merosi reprezentativ ro'yxatiga kiritildi. Bu haqda Interfax nashri xabar berdi. Ta'kidlanishicha, tashkilot yig'ilishda qatnashchilar bilan bir ovozdan baget tayyorlash mahorati uchun bunday maqomni berishni ma'qullagan. Ro'yxatga bagetning kiritilishi fransuz turmush tarziga hurmatni ifodalaydi deya ta'kidlagan UNESCO rahbari Odri Azuli. Ma'lumot uchun, o'zbek milliy taomlaridan palov 2016 yilda, italyan pitsasi esa 2017 yilda ushbu ro'yxatga kiritilgan. O'zbekistondan shuningdek 2014 yilda askiya san'ati, 2019 yilda lazgi raqsi va boshqalar bu ro'yxatdan joy olgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.